Velkommen til januarudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten. Vi har blandt andet forberedt en lille nytårskavalkade, og så har du, Anders, besøgt en...
En monstrøs bygning på 240 meter høj, og jeg mener nok, politikens turen går til Moskva har påstået en gang, at der skulle være 50.000 rum i bygningen, så det er en relativt stor sag.
Med andre ord, vi skal til dansk på Moskvas statsuniversitet. Og så er vi igennem over Skype til Chelyabinsk for at høre, hvad der egentlig foregår i Kiev. Og til sidst, der har jeg en lille overraskelse i baghånden.
Men Jesper, vi har faktisk glemt at sige, hvem vi er.
Det er rigtigt. Jeg hedder som sædvanlig Jesper Gormsen.
Og det er Anders Kallum Petersen, der sidder på den anden side af mikrofonen.
Velkommen til Intet Nyt fra Vestfronten.
С праздником вас! С Новым годом!
I 2013 starter med, at Rusland atter invaderer sig Frankrig, da skuespilleren Gérard Depardieu får tildelt russisk statsborgerskab. Rusland bruger ham som propaganda, landet plaster til med reklamer med ham, og det er et besøg hos den tjetjenske præsident, bliver det sørme også til. Depardieu kvitterer for husly med at skamrose Rusland, især mener den franske skuespiller, at det russiske skattesystem er uendeligt meget bedre end det franske.
Februar bliver ikke mindre spektakulær, i det en meteorit hamrer ned i Uralbjergene, mens russiske bilisters bilkameraer filmer løs. Disse dashcams bliver for første gang brugt til andet end til at vise makabre og til sider tåbelige biluheld på YouTube.
Ruslands mest forhatte oligark Boris Berezovsky dør i marts måned, og medierne flyder straks over med konspirationsteorier.
Efter terrorbomberne i Boston Marathon følger alverdens medier i april det fundamentalistiske spor til krudttønden Kaukasus, hvor de to formodede gerningsmænd, brødrene Tsarnaev, kommer fra.
En hviderussisk fisker står for den mærkeligste nyhed i maj måned. Den stakkels mand bliver angrebet og dræbt af en bæver. Fiskeren ville tage et billede sammen med bæveren, hvilket sidstnævnte åbenbart ikke var særlig interesseret i.
Knap så slemt gik det for Turkmenistans præsident, der også i april under et hestevedløb faldt af sin stolte ganger, Berkarat. Der er dog ikke mange, der erfarer om præsidentens udmøvelser. Myndighederne i landet, hvor adgang til YouTube, Facebook og alt realtidsindhold er spærret, spærrer også hurtigt for adgangen til de få udenlandske medier, der bringer historien. Ifølge de statslige medier vinder præsidenten hestevedløbet i suveræn stil.
I juni måned taler alle om Snowden, og pludselig dukker han op i Siamese på lufthavn i Moskva, hvor han også senere får politisk asyl. Samme måned gør Putin det endeligt officielt. Han, nationens fader, Ruslands præsident, skal skilles.
Cirkus Navalny kører for fulde gardiner i juli måned, hvor det lykkes Navalny både at blive dømt og buret inde for dagen senere at blive frigivet.
I august rammes det russiske fjernøsten hårdt af en oversvømmelse, alt imens kampen om Moskvas borgmesterpost kører på det højeste. Bloggeren Navalny versus byråkraten Sabjanin.
Septembervalget i Moskva falder ud til Sabjanins fordel under stærke protester fra Navalnys fløj. Rusland fører stor politik omkring Syrien, alt imens de beslaglægger et Greenpeace-skib og tager dets besætning til fange. Heriblandt den danske styrmand, Annemie Rohr Jensen.
I oktober topper Putin årets Forbes-liste over de mest magtfulde mænd i verden, mens den meget omdiskuterede præsident i Georgien, Mikhail Saakashvili, erstattes af Georgi Saakashvili som præsident.
Vi fortsætter uden viljer i november. På vej til de vinterolympiske lege i Sochi tager den olympiske leg sig en tur ud i stratosfæren. I atmosfæren går det derimod knap så godt. Et Boeing 737 styrter ned nær Kazan, og mange omkommer.
Ukraine står på den anden ende, da præsident Janukovic ændrer kurs og alligevel ikke vil underskrive en frihandelsaftale med EU. Kiev fyldes med vrede demonstranter i 100.000-vis. Den stort eneste, man hører om Baltikum i 2013, er da, at supermarkedets tag kollapser i Letland og slår snesevis af mennesker ihjel.
I december måned underskriver Ukraine, eller rettere Ukraines regering, en låneaftale med Rusland og fører dermed Ukraine tættere på Rusland. Putin chokerer ved at give amnesti til først Khodorkovsky og bagefter Pussy Riot og Greenpeace-aktivisterne fra Arktis-sagen. Det er formentlig taktikeren Putin, der er på spil og gerne vil have lidt godt PR før OL i Sochi næste år. Ikke alle ønsker imidlertid stille og roligt OL. Kort efter jul sprænger to modbydelige terrorbomber i Volgograd som en dyster påmindelse om Ruslands interne splittelser.
Vi er nu, Anders og jeg, på vej til MGU, som er Moskvas statsuniversitet. Og der skal vi mødes med mine dansk studerende, altså de russere her på MGU, som studerer dansk. Til højre for os har vi et cirkus. Foran os går mængder af mennesker på vej formentlig samme sted hen som os. Og MGU, kan du fortælle, hvad det er for et slags universitet?
Det er Moskvas nok største, jo det må det være, statsuniversitet.
Ja. Fortæl mig, hvad er dit arbejde? Hvad går det egentlig ud på?
Det går ud på at undervise i dansk. Undervise russere i dansk.
Og kan du fortælle lidt om, hvad er deres niveau? Er de gode til dansk?
Ja, de klarer det meget flot. Det gør de.
Hvad er de typiske problemer?
De typiske problemer er formentlig det, der er de typiske problemer. Ikke mindst for dem, der har russisk som modersmål. Udtalen og ordstillingen. Og så den famøse bestemthedskategori, som også kan give problemer.
Hvordan er det at bo i Moskva? Hvor lang tid har du boet her?
Jeg har boet her i snart 3 måneder. Og det er godt. Det er en sammenpresset, hektisk by, men godt.
Du bliver aldrig træt af trafikpropper og al den her alt hektivitet?
Nogle gange, men jeg tager metroen, så der er proppen mobil, så at sige.
Hvad er det bedste ved at bo i Moskva?
Jeg synes, at arbejdet er godt, og min bolig er også fin. Jeg bor på sådan et lærerkollegium.
Og derfor havde vi ikke mere tid til at interviewe Jonas Ekholm, fordi at vi faktisk var allerede på vej ind ad dørene af den grå bygning, som er det humanistiske fakultet på Moskvas statsuniversitet, som ikke er direkte i hovedbygningen, som er en meget pompøs høj bygning på de 240 meter, som jeg tidligere har omtalt, og er i øvrigt også en af Moskvas allertydeligste vartegn i skyline. Da vi ankom til bygningen, så mente Jonas jo helt klart, at jeg som en sjælden gæst på universitetet, i hvert fald hvad angår dansktalende, skulle være en del af undervisningen, og det var så den første time, der blev brugt på det, hvor at jeg skulle sidde og forklare lidt om, hvad Danmark og Danmark er for de studerende, som jeg i øvrigt synes var uhyre unge, men de var jo også kun en 18-19 år gammel, må man sige. Jeg tog to af dem ud ved siden af i lærerværelset, og lad os høre, hvad Vyacheslav og Anastasia har at sige.
Hej, mit navn er Slava, og her siger Nastja, min veninde. Jeg er 18 år gammel. Jeg studerer på Lomonosov State Universitet, og vi begge studerer dansk i 2 år allerede.
Hej, jeg hedder Nastja, som Slava har sagt. Jeg studerer også på MGU. Vi har læst dansk i 3 år. Vi er på 3 år.
De her er de tredje.
Ja.
Hvad er det, som har gjort, at I gerne vil lære dansk?
Og det var tilfældigt, da jeg begyndte at læse dansk. Jeg var i 11. klasse i skolen, og så læste jeg en artikel om Danmark, om København, som der handlede om lidt om Københavns historie, om H.C. Andersen, om Lille Havfru. Så de kunne jeg godt lide Danmark. Og jeg ville gerne begynde at studere dansk, og der var små kurser her på MGU, og jeg begyndte at gå ind. Og så begyndte jeg at læse dansk, og jeg elskede meget dette land, fordi det er meget hyggeligt at være i. Og om sommeren var det første gang, da jeg var i Danmark, og jeg kunne godt lide det. Der er meget smukke mennesker, og de er meget sjove.
Ja, og livligt.
Ja.
Og det er selvfølgelig også på grund af nephew.
På grund af nephew, ja.
I kan godt lide nephew.
Ja.
Mm-hmm.
Hvad har I tænkt jer at bruge russisk tilbage, eller undskyld, dansk tilbage efter? Hvad vil I gerne, når I er færdige med jeres studium?
Jeg vil gerne blive en lærer, fordi jeg er lærer faktisk. Jeg underviser i engelsk lige nu, fordi jeg er ikke så god til dansk. Men når jeg bliver færdig med mit studium her med dansk, så vil jeg gerne blive lærer i dansk, underviser i dansk. Her på MGU eller et andet sted. Eller hvis det lykkes, så flytter jeg til Danmark og bliver underviser i russisk der. Derover.
Jeg vil også undervise i dansk. Jeg synes, det er meget spændende. Og nu underviser jeg også til... jeg har to elever i dansk. Det er en dame og hendes søn. I skal flytte til Danmark, så jeg underviser dem i dansk. Jeg synes, det er meget spændende. Det er meget godt for mig. Russisk underviser jeg ikke, fordi det er ikke så spændende for mig, men når det er dansk, så elsker jeg det. Jeg kan også lide at oversætte nogle tekster fra dansk til russisk. Det er meget spændende.
Nu er det sådan, at vores lyttere, de jo ikke rigtig ved, hvordan at folk bor i Rusland og studerende bor. Jeg kunne godt tænke mig at beskrive, hvordan er det at være studerende? I beskrev, hvordan det er at være studerende på MGU.
Hvis vi taler om mig, så er det rigtig svært at studere her i Rusland, fordi i Danmark i Danmark er der jo SU, og vi har faktisk også i Rusland sådan noget, men det er kun et par tusind rubler og ikke 5000 kroner, som i Danmark almindeligt. Og jeg bor alene med min kæreste, og så jeg behøver at arbejde. Jeg behøver at arbejde, og det gør jeg, og det er helt umuligt at studere og arbejde samtidigt. Så jeg skal lidt fjumre til at klare alt det her. Og jeg bor ikke i Moskva, jeg bor i Zelenograd, det er en lille by, 40 kilometer væk fra Moskva, og så de tager rundt omkring 2 timer til at tage til universitetet. Ja, så jeg overlever denne tid.
Ja, hvem er dig næste?
For mig er det også svært at studere på MGU. Jeg bor på kollegiet her i MGU, og det er også svært at nå til alle timer, som vi har her. Og jeg også går på arbejde, og det er svært at gøre to ting sammen, ja, i samme tid. Men jeg kan godt lide at studere her, fordi det er meget spændende. Vi har mange timer, som er meget interessante for mig. For eksempel, jeg kan godt lide dansk. De bedste ting i vores universitet.
Ja, det er meget rart. Yeah. Jeg kan godt lidt slappe af og føle sig ligesom hjemme.
Ja, yeah. Det er meget hyggeligt.
Hvordan er det at bo på kollegiet i Rusland?
Det er godt, fordi jeg bor sammen med mine to veninder, som studerer også dansk. Og vi har det meget hyggeligt på vores lejlighed. Det er god at bo på russiske kollegier, men jeg tror, at danske kollegier er bedre lidt. Fordi jeg har ikke boet i danske kollegier, men jeg har hørt mange ting om det, og jeg har set billeder fra Danmark, og det er bedre, så tror jeg. Men det er også godt at bo i Rusland. Ja.
Når du siger, at du bor sammen med to andre?
Ja, vi bor tre på en lejlighed.
Okay, i samme værelse?
Ja.
Okay, og så deler I toilet?
Ja.
Med et andet værelse?
Der er tre værelser i vores blok. Ja, og vi bor tre sammen, og der er to værelser der bor i to byerne. Alle sammen er vi syv mennesker på et blok.
Og nu kommer jeg til at sige, at det er Vatislav, som vi interviewet, men det var det også. Men vi skylder vist lytterne en forklaring, fordi Slava og Vatislav er det samme navn. Slava er bare, hvad skal vi sige, kælenavn for ja. Vatislav. Altså, og Slava han siger, at han ikke er så god til dansk. Det vil jeg faktisk modsige ham og sige, at det synes jeg faktisk, han er. Det synes jeg, de begge er. Altså, jeg vil ikke være i stand til at tale så godt russisk efter at have haft kun russisk i 2 års tid.
Nej. Har Nastja været i Danmark overhovedet?
Det mener hun sagde.
Okay.
Det mener hun sagde. Men der er en ting, jeg hæfter med, Jesper, det er ordet hyggeligt.
Ja, det hørte man rimelig tit. Hyggeligt og dejligt og rart. Og det er noget, som jeg tit har undret mig lidt over, hvordan at man kan læse H.C. Andersen og synes, det er hyggeligt.
Men hvordan vil du oversætte hyggeligt til russisk?
Det kan man heller ikke rigtigt. Der er et ord, der hedder ujutner. Men jeg er spændt på, hvad dit næste interview vil indeholde. Fordi jeg tror ikke, at russerne bruger ordet hyggeligt, ligesom vi gør. Altså, jeg tror, de mener rart. Jeg tror også, at de beskriver... Altså, det er jo et meget lille, meget lille studie. Det er ikke noget med store forelæsninger og store auditorier.
Bestemt ikke. Vi var 4 ja. i lokalet, ja. Plus Jonas Ekholm, som underviste, og så jeg.
Ja.
Og lokalet var ikke meget større, end der kunne være en 6-7 personer i det.
Ja, og så må man også tænke på, at undervisningsformen er helt anderledes, end den er på andre studier, fordi man tydeligt ved, at man er dus med Jonas, og man er... Jeg vil umiddelbart tro, at man er dis med de andre, med de russiske lærere, men stadigvæk er der en helt anden atmosfære, end der er på et kæmpestort studium, på samme måde som der er det i Danmark.
Ja, men nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at den næste, som vi har interviewet, det er Anastasia Dieva, som er en ven, jeg har haft i Ritchie, eller veninde, jeg har haft i Ritchie mange år. Det er nok en, dem jeg faktisk kendte, lige siden jeg kom til Rusland første gang. Og du kender hende jo også, Jesper, igennem flere lejligheder. Og hun er så, mens at Jonas Ekholm, han er dansk lektor på universitetet, det vil sige, som ligesom garant for, at folk også får en native speaker, eller en med modersmål, dansk som modersmål, til at tale med dem. Så er Anastasia Dieva så den russiske pendant, altså den russiske lektor på universitetet. Men skal vi ikke høre, hvad Anastasia har at sige til os?
Jeg hedder Anastasia Dieva, og jeg er 30 år gammel. Jeg bor i Moskva og arbejder som dansk underviser på universitetet, og det har jeg gjort i snart 8 år. Jeg kan godt lide mit arbejde. Jeg elsker det. Jeg elsker dansk. Jeg elsker underviser. Ja.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi har kendt hinanden i hvor mange år?
I 10 år.
Men hvad er det, der har gjort, at du ønskede at studere dansk, og bagefter så også begyndte at undervise i dansk?
Det var faktisk helt tilfældigt, for jeg startede på universitetet tilbage i 2000, og begyndte at læse russisk som hovedfag, og så blev jeg bare tilbudt dansk undervisning, og så begyndte jeg at studere dansk som bifag. Så det var faktisk, aldrig har været mit ønske at blive dansk underviser, men jeg blev så fascineret af det danske sprog, og... Og så begyndte jeg at arbejde som dansk underviser.
Hvorfor læser folk generelt skandinaviske og sprog og dansk i Moskva?
Altså man kan jo sige, at det er nok den der drøm om H.C. Andersen eventyr. Altså mange synes, det er meget eksotisk på en måde, og hyggeligt også, at altså, folk vil gerne lære noget, som mange andre ikke kan. Altså der er jo mange, der, det er jo ikke nogen hemmelighed, der er mange, der lærer engelsk, der er mange, der lærer tysk, spansk, italiensk og fransk. Men når man lærer dansk, så er man noget specielt. Så lærer man noget, som mange ikke kan, og det er jo kun godt.
Hvor mange studerende har du typisk på en årgang?
Vi har altid et hovedfag og et eller to B-fag, så vi, altså folk, som læser det som B-fag. Så cirka 25.
25 per år?
Ja, i det hele taget. Ikke per år, men sådan generelt.
På Moskva Statsuniversitet?
Ja.
Det er ikke mange.
Men der er også andre universiteter i Moskva, hvor man lærer dansk. Der er fem i alt, hvor man lærer dansk. Så der er måske 100 studerende i Moskva, som lærer dansk.
Hvad med andre steder i Rusland? Kan man også studere dansk i Sankt Petersborg?
Det kan man. Der er faktisk kun to steder, hvor man kan studere dansk. Det er Moskva og Sankt Petersborg. Så, og flere universiteter i Sankt Petersborg.
Hvorfor synes du, det er sjovt at undervise dansk?
Fordi, altså jeg synes i det hele taget, det er sjovt at undervise i sprog. Fordi man ikke alene underviser i sprog, men også underviser kultur. Man viser film, man hører musik, man snakker om de ting, som man måske ikke snakker om, hvis man bare underviser i historie, litteratur eller andre fag. Så det synes jeg er sjovt.
Derpå skiftede diskussionen til at handle om Anastasia Dieva's PhD-afhandling.
Jeg skriver en PhD-afhandling om ubestemte pronomen i dansk.
Okay,
om sådan nogen som noget, nogen og nogle.
Okay. Ja, der er allerede væk nu.
Ja, men jeg bruger jeg bruger mange forskellige kilder. Altså det er jo ikke alene skønlitteratur, men også danske tv-serier, danske film.
Men hvordan får du i tankerne at læse sådan noget, lave en PhD i noget så efter min mening nørdet som?
Men det er faktisk meget spændende, fordi alene et lille ord som noget fortæller så meget om mentalitet faktisk på en måde. Så når man bruger bare et lille ord noget i din sætning, så på den måde viser man til den, man taler med, at jeg ikke vil sige mere om det. For eksempel, hvis jeg siger, at jeg har flere eksempler, hvor man bruger noget med konkrete substantiv. For eksempel, når man siger, hvorfor kommer du ikke i aften? Fordi jeg skal til noget fest. Det er der mange danskere, der siger, selvom det ikke er alle, der vil indrømme det. Men det får ligesom vise, at jeg kommer ikke, men jeg vil ikke fortælle, hvad det er for en fest. Så på den måde, så synes jeg, at det var interessant, at man kan hjælpe sådan små ord, fortælle, at man ikke har lyst til at processere mere om det, man taler om.
Men man kan også kunne sige det på russisk?
Nej, ikke på samme måde. Det er også derfor, det er så svært, når jeg tager eksemplerne med i mit bud, jeg skriver på russisk, og jeg er nødt til at oversætte dem til russisk, så er det mange gange, jeg ikke kan det, fordi vi ikke har så mange midler. Eller jo, vi har mange midler, men det udtrykker noget andet, end de udtrykker på dansk.
Jesper, skal du til noget fest i morgen?
Nej. Jo, det skal jeg da, forresten.
Men vi må ikke vide, hvad det er.
Ja, jeg må indrømme, at jeg kunne godt tænke mig at læse det der speciale, når det kommer engang. Det lyder lidt specielt.
Altså, jeg mener jo stadigvæk, man kan sige det samme på russisk, men jeg må så også erkende, at jeg har ikke helt fundet ud af, hvordan man lige skulle få den kringlet.
Nej. Men du havde ret. Vi hørte ordet igen. Hyggeligt. Det er hyggeligt at læse dansk.
Det må være de associationer, folk de får. Det må være hyggeligt. Det må udlændinge, som læser dansk, måske associere... Det må du heller tage ordet.
Associere.
Ja, associere med, jeg ved ikke, at vi sidder ved et bord, hvor lampen den kun lige oplyser bordet, og mens det er mørkt i resten af rummet, og vi sidder og får noget mad. Og det er hyggeligt. Det må være sådan nogle billeder, de har set.
Eller også et lille land, i modsætning til det store Rusland, med en historie, som er forholdsvis fredelig. Man kigger ikke ned i afgrundsdyb og rædsel og revolution, men... Og så den, tror jeg også, der er den lille detalje, at man læser H.C. Andersen i en meget hyggelig oversættelse, hvor vi sidder og kæmper med den gamle, med originalerne, og vi kender alle H.C. Andersens eventyr, også dem, som ender rigtig, rigtig skidt. Det er måske også en af de ting, der har lukket mange en russer ind på MGU og de fire andre universiteter i Moskva, som tilbyder dansk som fremmedsprog.
Ja. Jeg spurgte Anastasia Dieva om, hvad forskningen er på danskere og russere, og skønt hun har været utallige gange i Danmark og kender utallige danskere, så efterlod det cirka 20 sekunders stilhed, og hun så meget eftertænksom ud, men der kom aldrig rigtig noget svar, enten sådan et skud her og der. Jeg stiller også det samme spørgsmål til vores russiske studerende, og det er i det her tilfælde Luba, og Larissa, som vi har spurgt. Lad os høre, hvad de siger, og de starter først med at introducere dem selv.
Jeg hedder Luba, og jeg begynder på min tredje år at studere dansk, og jeg kommer fra Sibirien, fra en lille by, som hedder Pokrovsk. Det er i Jakutien.
Jeg hedder Larissa, og jeg er 19 år gammel. Jeg kommer fra den lille by, som hedder Knakovo. Den ligger cirka 100 km fra Moskva, men Luba og jeg bor sammen på kollegiet.
Måske russer er lidt mere closed.
Altså, okay, lukket.
Lukket, ja. Da jeg var i Danmark, jeg var lidt nervøs, men da jeg mødtes med mine venner fra Danmark, jeg troede ikke, at de kan være så venlige, og det var så dejligt at snakke bare om alle mulige ting med mennesker, som du kender så lidt. Og jeg synes ikke, at det er muligt i Rusland måske, fordi du kan ikke tale om dit private ting med mennesker, som du ikke kender.
Ja. I sidste år kom i Rusland danske studerende, og vi snakkede sammen, og det var dejligt, og det var meget spændende at snakke med danskerne. Ja. Og vi går på besøg til dem, ja. Og de lavede de danske nationale mad. Det var meget
leverpostej,
siger jeg. Hyggeligt, og det smagte godt.
Jeg vil gerne sige tak til vores fire studerende for at medvirke her. Og det er ikke nogen hemmelighed, og det kan også godt høres, at de var meget nervøse under optagelserne.
Jeg går nu på hovedgaden i Under von Kirsk. Det er det, de lokale kalder 100 meter gaden. Og det er fordi, at den er ret kort. Efter dansk forhold er den ikke særlig kort. Det er den eneste gågade i byen, er sådan en rigtig gågade. Det er en dag som alle andre, hvis det ikke er fordi, at det er den 9. december. Det vil sige, at på nuværende tidspunkt har demonstrationerne, oppositionsdemonstrationerne imod regeringen, stået på i 2-3 uger. Jeg er på vej ned til Rådhuset, eller faktisk det, som er det gamle Rådhus i byen, eller Rådhuspladsen, for at se, hvad der egentlig sker i aften, om der er nogen demonstration, eller der er noget som helst. Det var i går, at de fældede Lenin-statuen i Kiev. Der var nogen, der simpelthen bandt ræb rundt om, og med mands kraft rev ham ned, og begyndte at hugge på ham med en stor mukkert. Ja, altså det ligner det sig selv, livet i Under von Kirsk. Den eneste store forskel, man sådan set kan se, det er, at der er mange flere normalt, der har hængt ukrainske flag op i butiksruder og på bilerne. Jeg har talt med nogle af de lokale og min chauffør, som kørte fra mig herned til. Han sagde, at det, der gjorde dem rigtig sure, det var sådan set, at ikke så meget det, at de ikke fik underskrevet kontrakt eller den her aftale med EU. Det gjorde sådan set, ja, kun i hans øjne, der kom masser, eller i deres øjne, kom masser af studerende ud på gaden og var dybt utilfredse med den afgørelse og kovending. Men det, der virkelig har gjort folk rigtig sure og gjort, at folk kom ud på barrikaderne, det er den 30. november, der gennembankede Berkut,
eller rettere sagt det ukrainske svar på præsidentens egne indenrigsstyrker, tog simpelthen og bankede nogle studerende i Kiev klokken 5 om morgenen, og efter sine skulle de bare have sov. Det har altså gjort folk rigtig sure og gjort, at der i søndags, det vil sige i går, var 200.000 mennesker på gaden jævnfører nogle medier. De russiske medier, de siger, at der kun var 50.000 på gaden, og nogle oppositionsmedier siger, at der var op til 1 million på gaden. Det kan ikke svare nok et eller andet sted der imellem. Og hvis vi tager hen til de russiske medier igen, så er det også værd at tænke over, at der var et skilt her til venstre, hvor der står, vi vil ikke tilbage til Sovjetunionen. Det står faktisk på russisk. Hvilket er ret sjovt, eller jeg står faktisk på ukrainsk, men det er næsten det samme på russisk. Så nu er jeg nede på en af hovedpladserne i Uniform Kiev. Der sker ikke det store, der er nogle få unge mennesker, der er ved at brænde noget af inde i et telt som sådan. Tja, det er ikke fordi, at det vidner revolutionære stemninger i øjeblikket, men det kan være, det kommer.
Det var en stakåndet Anders, lidt forblæst Anders, i provinsbyen Ivano-Frankivsk. Hvor ligger den henne?
Den ligger i vestlige del af Ukraine, cirka 120 km syd for Lviv. Og hvis folk ikke mødte det henne, så var det faktisk der, hvor der blev spillet fodbold. Blandt andet blev spillet fodbold i Europamesterskaberne sidste år.
Det vil sige, det er et ukrainsk domineret område?
Det er, hvad skal vi sige, en meget ukrainsk del af Ukraine.
Så hvordan forholder man sig generelt til Kiev og til det østlige?
Altså i den del, jeg må hellere komme med et eksempel. Borgmesteren i byen, han havde besluttet at aflyse årets juletræ, det vil sige nytårstræ på pladsen, hovedpladsen i byen, simpelthen fordi, at han mente, der skulle være, det ville ligesom genere demonstrationerne, hvis der var et træ. Så det var bedre at bruge de penge på at hænge endnu flere ukrainske flag op på de træer, der i forvejen var. Mm-hmm. Og mens jeg var dernede, det var cirka midt i december, så hang man så også nogle EU-flag op på alle vejskiltene ind i byen, altså der, hvor der stod bynavnen på, bare lige for at markere, at det her, det er altså en del af EU. Eller man har i hvert fald en mentalitet, der læner sig op af EU og ikke op af Rusland.
Det var en lille stemningsrapport her fra provinsen. Nu skal vi har snakket over Skype med en russisk journalist, Paulina Lernovich, som var i Kiev, da det hele stod i brand. Lad os høre, hvad hun fortæller.
We came in the end of November, and it was quite different from what it became in the middle of December. It was very, very different. And we came, it was very peaceful, it was very... We saw a lot of students on Maidan, because the evening we came, we went to film outside.
Vi kom i november, og det var lidt anderledes, end det blev midt i december. Det var meget fredeligt, vi så mange studerende på Maidan. Da vi var ude at filme om aftenen, så vi primært studerende, børn faktisk, 18-17 år gamle. De brugte hele aften på pladsen, måske natten med, for folk var på Maidan indtil klokken 4 om morgenen, eller længere. Senere var de på pladsen døgnet rundt, og jeg så også en masse hjemløse på Maidan, hvilket var ret overraskende. Som du ved, blev der serveret gratis mad, så folk kunne tilbringe lang tid der og kolde nætter.
And as you know, they were bringing food, they were giving free food there, and so people were coming and they could spend long time there, like the cold nights.
Hvad er situationen nu? Det ser ud til, at der er faldet ro på.
Well, I left Kiev in the mid of December, so now it's already the end of month, and what I see, what I read in Twitter, what I hear from my friends who are staying there, they say, yeah, it's quite...
Jeg forlod Kiev midt i december. Nu er det sidste måned, men ud fra hvad jeg læser på Twitter, Facebook og hører fra mine venner, er, ja, det er mere stille nu. Da vi var der, ændrede tingene sig hele tiden. Den ene dag havde følelsen af, at det var ved at stille af, og så, tada, så sker der noget nyt. Der var indtil flere sådan energilatte øjeblikke, hvis man kan sige det sådan.
I don't know, of the energetic moment, okay, let's say so.
Er Ukraine på vej mod Rusland eller Europa, eller er det bare status quo?
It's very complicated, actually, because from what we saw, we couldn't, like, from what we saw, the actions of the government, we couldn't really predict anything. We couldn't see the logical strategy there. I mean, it was hard to say because the disperse on the 1930s was very unlogical at all. It was like, it came like a shock.
Det er ret kompliceret. Ud fra hvad vi så, regeringens handlinger, kunne vi ikke rigtigt forudse noget eller få øje på den logiske strategi. Rømningen af pladsen var yderst ulogisk og kom som et chok for alle. For journalister og alle, der var der. Det rejste en masse spørgsmål om, hvorfor den kom og hvorfor nu. Og hvorfor på denne måde? Så den nat, da politiet stormede Majdan, det var 10. december, da Catherine Ashton var der. Det var umuligt at have forudset, at politiet ville komme og rydde Majdan igen. Så det er hele tiden svært at se, hvad strategien på Majdan er. Måske er det specialister eller analytikere, som kan se logikken, men for os på jorden var den svært at få øje på.
That they, the police will come and try to storm and disperse the Maidan again. So it's always hard to tell what is the strategy. I mean, maybe there are like specialists, I don't know, analytics who can tell, who can see the logic in there. But as for us, for people who work on the ground, it's very hard to say actually.
Jesper, nu har jeg i en måned ikke kunnet sove, fordi at du har bebudet, at der kommer en overraskelse i januarprogrammet. Vi skal simpelthen bruge 10 minutter på noget, som jeg overhovedet ikke ved, overhovedet, hvad handler om. Heller ikke til dette sekund. Hvorfor?
Jamen, nytåret det er fyldt af traditioner. Jeg ved ikke med dig, jeg skal have champagne, jeg skal måske have østers, jeg skal høre en dronningens nytårstale, jeg skal hoppe ind i det nye år. Det her det er vores 11. udsendelse, og vi har ligesom ikke en stor pose af guldkorn, vi kan hive op af hatten. Så jeg har rodet lidt rundt i arkivet og fandt en gammel optagelse, som jeg fuldstændig havde glemt. Og den handler om noget, som er sket helt tilbage i 60'erne, og det er en af de mere kulørte sider af den kolde krig. Og jeg håber, at du vil synes, det er lige så fascinerende, som jeg gør. Nu
spiller jeg det.
Yes.
Очень что мы не смогли добиться официальной публикации всех наших работ тогда, потому что они были засекречены.
Som han sidder der ved tebordet med sit store grå skæg og levende øjne, ligner Kirill Leontovich mest af alt en nisse. Hans små tykke fingre kan næsten ikke holde ved de fine små kopper, som hans søster har sat frem. Under bordet har hans gigantiske Siberian Husky lagt sig på mine fødder. Af og til kigger den hypnotiserende op på mig under den blomstrede vokstue med sine forskellige farvede øjne. Kirill Leontovichs stemme er rolig, og han tager sig meget god tid til at huske alle detaljerne. Han ligner umiddelbart ikke en mand, der taler usindt. Men hvis det ikke var fordi, jeg havde læst flere artikler, der bekræfter det, han siger, ville jeg ikke tro ham over en dørtærskel. Han sidder nemlig og fortæller om, hvordan han i 60'erne var med til at stifte et hemmeligt center for udforskningen af det paranormale. I 1963 plantede det amerikanske Center for Misinformation en artikel i magasinet Videnskab og Liv. Den handlede om, at der havde fundet en telepatisk informationsudveksling sted mellem et medium ombord på ubåden Nautilus, som havde været neddykket i havet ud for Grønland, og et andet medium i Chicago. Mediet havde angiveligt trukket tilfældige såkaldte senderkort, og det var denne information om, i hvilken rækkefølge, hvilke kort var blevet udtrykket, som var blevet sendt. Og resultatet var angiveligt utroligt. Eftersom der længe havde været interesse for parapsykologiske fænomener, så henvendte tilhængerne af disse idéer sig til Videnskabernes Akademi, og Videnskabernes Akademi henvendte sig til Kommunistpartiets centralkomité for at få tilladelse til at efterprøve disse nye oplysninger. Man ville ikke risikere at sakke bagud på nogen front i den kolde krig, så man velsignede projektet og tildelte 2 millioner rubler samt lokaler i en såkaldt postboks, det vil sige på en tophemmelig adresse.
2 millioner rubler. Выделили.
Man fik samlet en gruppe medarbejdere bestående af eksperter i elektronik, matematikere, psykologer, en psykiater og fysikere. til Kirill Leontovichs ansvarsområde hørte at diagnostisere forsøgspersoner, der kom for at deltage i eksperimenterne, og se psykisk syge fra. Der er nemlig mange, der mener, at de har overnaturlige evner. For eksempel udvikler skizofrene patienter på et vist stadie i deres sygdom et såkaldt Kandinsky-Clairambault-syndrom, det vil sige, at de begynder at tro, at de kan gætte andres tanker, eller kan høre andres kommandoer. Nogle gange kan det for ikke-fagfolk lyde meget overbevisende.
И такие люди в истории становились, ну, такими как Жанна Д'Арк, пророками.
Sådanne mennesker, for eksempel Jeanne d'Arc, er i tidens løb blevet profeter, Mohammed og så videre, og har indtaget høje poster i samfundet. Kirill Leontovich var nødsaget til at sige mange mennesker fra, men kendte mirakelmager var man selvfølgelig nødt til at undersøge. Og de kom alle til kort under korrekt opstillede, metodisk rene, videnskabelige eksperimenter. Lederne af det hemmelige laboratorium havde udviklet de såkaldte Bungard-Smirnov-kriterier, kriterier for renhed i et parapsykologisk eksperiment.
Методически чистого научного эксперимента. И были разработаны двумя учёными.
Det var blandt andet krav om reproducerbarhed, om at resultaterne skulle udsættes for matematisk statistisk behandling, helst maskinel. Og dem, der forestod eksperimenterne, måtte ikke sidde ind med nogen former for information, og denne information skulle helst genereres af en form for tilfældighedsmekanisme.
Informация задается генератором случайных чисел.
Laboratoriet arbejdede især inden for tre områder. Der var rene fysiologiske eksperimenter med forsøgskaniner. Der var en enorm undersøgelse af hudsyn, altså den angivelige evne til at kunne læse med fingrene eller håndfladerne. Og så var der arbejdet med de såkaldte extrasense. Personer, som til sydenlande i hvert fald, havde overnaturlige evner.
Работа с экстрасенсами, с личностью.
Кирилл Леонтович kalder dem ikke экстрасенсы, men svindlere og артистер. De talte for eksempel Роза Кулешова, der kunne læse med hænderne og bagdelen. Der var et ægtepar, der til sydenlande kunne kommunikere telepatisk. De kunne sidde med ryggen til hinanden i hvert sit hjørne af et rum, med et lagen hængt op mellem sig. Manden kunne trække et kort, og sekunden efter kunne konen sige, hvilket kort det var. Forskerne undrede sig imidlertid over, at manden altid røg under tankeoverførslen. Ved hjælp af følsomme mikrofoner fandt fysikerne ud af, hvorfor. Ægteparret havde udviklet en form for morsesystem. Når manden tog et sug eller pustede ud, vandrede disse svage lyde rundt langs væggene og kunne forstås og tolkes af kvinden. Og så var der tankerlæseren Karl Nikolajev. Hans trick gik ud på i store forsamlinger at finde genstande, som var blevet gemt, mens han havde været ude af lokalet. Mange andre havde lavet dette nummer, men de fleste var nødt til at holde en tilskuer i hånden. Nikolajev derimod fandt uden kropskontakt altid det, der var gemt. Der blev opstillet et eksperiment med ham på Polyteknisk Museum i Moskva. Forsøget gik i al sin enkelhed ud på først at gennemføre nummeret i en sal fuld af mennesker, og bagefter tømme salen, og via et kamera følge Nikolajev, og nu kunne han pludselig intet finde. Han fandt disse ting ved at mærke folks reaktion og vel at mærke på et mikroskopisk niveau, som et almindeligt menneske ikke er i stand til at opfange eller forstå. Det kaldes niveauet for subsensorisk sansning, sansning under bevidsthedstærsklen. Med denne viden var Kirill Leontovich og hans kolleger tæt på at afsløre Wolf Mesing, Sovjets kendteste tankelæser og hypnotisør. Mesing var jøde, og var efter sine vandret direkte ud af en KZ-lejr, og var efter sine også engang gået forbi vagterne og ind i selveste Kreml i Moskva. Mesing optrådte som hypnotisør og med samme trick som Nikolajev. Kirill Leontovich havde brugt dage og uger på at gemme genstande og gå rundt i laboratoriet med en kollega i hånden. Det sidste havde han lært sig slet ikke at afgive nogen signaler om, hvor genstandene lå. Han tog med til en af et af Mesings shows og meldte sig som frivillig til gemmelejen. Mesing anede imidlertid uråd og afbrød nummeret og sprang videre til det næste. Leontovich er imidlertid sikker på, at det, som Nikolajev og Messing lavede, det er subsensorisk. Det er et yderst materielt fænomen, understreger Kirill Leontovich, der i dag ærger sig over, at den forskning, han udførte i 60'erne, blev foretaget i en såkaldt postboks. Arbejdsgangene i laboratoriet forbød ham og hans kolleger omgås udlændinge at udgive noget at rejse til udlandet. Og netop derfor skulle det vise sig umuligt at få offentliggjort disse arbejder. Men herudover var der også visse medarbejdere på laboratoriet, som ikke ønskede det. Og der er stadig nogle af disse medarbejdere, som tjener penge på folks uvidenhed. På borgernes uvidenhed. De skriver alle mulige populære brochurer om dette emne under synonymer. De holder hånden over fuskere og troldmænd og giver et skær af videnskabelighed. De selv samme mennesker, som dengang påviste, at det hele var noget vås, tjener en dag penge på det. Spekulerer netop i denne uvidenhed.
Spekulerer именно на невежестве.
Der kan man se, så hermed er alle magikere i Las Vegas erklæret for svindlere. Eller i hvert fald rimelig gode til at tolke meget subtile ændringer i folks humør og hvad skal vi sige, den måde, at de er på.
Nej, desværre. Det, den sammenhæng, jeg interviewede Kirill Leontovich i, det var, at der var en bølge af magikere og kloge koner i Rusland. Det er optagelsen fra 2006. Og han var virkelig gal over, at hans kolleger i dag altså tjener penge på, hvad de forsøgte at modbevise under den kolde krig. Det skal jo siges, at Kommunistpartiet sandsynligvis har håbet på, at de vil finde noget. Og der var store kræfter, som virkelig håbede på, at det kunne lade sig gøre. Man skal tænke på, at amerikanerne rent faktisk også har haft soldater til, der stod og stirrede på geder i håbet om, at de vil miste bevidstheden. Det George Clooney har lavet en film om af samme navn, Man Who Stared at Goats. Så den kolde krig, den var tragisk dyr og potentielt dødsensfarlig, men den havde så også heldigvis de her meget kulørte elementer.
Ja, det var meget sjovt at høre det, fordi at jeg ved ikke, om du har spillet det her computerspil Red Alert. Nej. Der er der nemlig også sådan en person, eller hvad skal vi sige, en spiller i spil, eller en specialsoldat, der hedder Yuri, som kan styre andre folks tanker, og specielt amerikanske soldater. Så ham kan man bruge til at overtage kontrollen med modstanderens kampvogne og soldater. Og jeg sad bare og tænkte, det her det er jo totalt science fiction og computerspil, der man har faktisk har prøvet på.
Man har prøvet, og man har håbet. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne januarudgave, nytårsudgave af Intet Nyt fra Vestfronten. Jinglerne var som altid af Alexej Morozov. Indledningen var fra Putins nytårstale 2012, og fyrværkerilydene var fra YouTube-videoen Fireworks Sounds for Dogs in English and Norwegian. Herfra ønsker Jesper Gormsen og
Anders Gernum Petersen
godt nytår.